Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 4 mwaka ni 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na kadhalika, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana msikilizaji.
Na katika habari zetu hivi leo, siasa na kampeni kali zaendelea kushika kasi nchini Uganda, huku kukiwa na madai kwamba viongozi wa vyama vya upinzani wanaandamwa na maafisa wa polisi kila waendapo.
Kwanza mkulima kuna shida, akatoa jasho tangu asubuhi. Hasa hao wenye wanalima miwa, hao ni slaves wa Waindia.
Na je, hali ya kisiasa huko visiwani Zanzibar ikoje baada ya serikali visiwani humo kutangaza iko tayari kwa uchaguzi?
Upande wa Zanzibar unapotaka maoni ya wananchi, ni kwamba wananchi wa Zanzibar ni wale ambao upande mmoja wanaunga mkono CCM, upande mmoja wanaunga mkono CUF, na ni wachache ambao wanakuwa hawaegemei upande wowote.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Magaidi wa kundi la Islamic State leo Jumatatu wameshambulia maeneo muhimu yanayotoa mafuta nchini Libya, lakini uvamizi huo umedhibitiwa. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Libya. Shambulizi hilo lililenga kituo cha kutoa mafuta cha Al-Sidra na iliwaua askari wawili. Kundi la Islamic State limekuwa likijaribu kuingia eneo la mashariki mwa nchi hiyo kwa muda wa wiki kadhaa sasa, kwa madhumuni ya kushambulia maeneo yanayotoa mafuta mengi kama vile Al-Sidra na Ras Lanuf. Kundi hilo la kigaidi limetangaza kupitia mtandao wa Twitter kwamba wanamgambo wake wameshambulia Al-Sidra kabla ya kukabiliana na watu ambao liliwaita, na ninanukuu, maadui wa Mungu, mwisho wa kunukuu. Kiongozi mmoja wa upinzani nchini Sudan amesema chama chake kitatii mwaliko wa Umoja wa Afrika na kuhudhuria mkutano ulioitishwa na umoja huo nchini Ethiopia baina ya chama hicho na serikali ya Rais Omar al-Bashir. Kikao hicho kitajadili mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kumaliza mzozo unaolikumba taifa hilo. Mazungumzo ya amani yaliyozinduliwa mwaka jana kwa sasa yanafanyika nchini Sudan. Mariam Almadi, ambaye ni bintiye kiongozi wa upinzani Sadiq Almadi na ni makamu wa rais wa chama cha Umma, amekuwa akikosoa mazungumzo yanayoendelea sasa hivi, akisema kwamba yanafanyika katika mazingira yasiyofaa. Kulikuwa na hali ya taharuki katika mji wa Bujumbura mapema leo baada ya mlipuko kusikika katika maeneo kadhaa ya jiji hilo. Hali ya utulivu hata hivyo inasemekana kurejea, kama anavyoeleza mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Hali imerejea kuwa ya kawaida baada ya milipuko miwili ambayo imetokea mjini kati, si mbali sana na soko kuu la Bujumbura lililoungua, kuweza kusababisha majeraha mawili. Wanawake wawili wamejeruhiwa, mmoja amekatika mguu na mwingine amejeruhiwa kwenye mkono kidogo. Watu wamekuwa naoga, wakaanza kufunga biashara zao na kukimbia, lakini kwa sasa maisha yameanza kuwa ya kawaida. Kusini mwa jiji pia, katika usiku wa kuamkia leo, kuna milipuko mingine mitatu ya gruneti imeripuka na kusababisha majeraha kwa mtu mmoja ambaye anafanya kazi ya uchukuzi wakitumia baiskeli hapa mjini Bujumbura.
Kuna washukiwa wowote ambao wanashukiwa kutekeleza mashambulizi ama milipuko hiyo?
Msemaji wa polisi Pierre Ngurikiye amefahamisha kuwa kuna mshukiwa mmoja ambaye amekamatwa, lakini kuhusiana na milipuko ambayo imetokea majira ya saa tano mchana hapa, amesema kwamba hawajajua kwamba zilikuwa ni gruneti au bomu nyingine.
Mnaendelea kupokea habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwatangazia kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama Anakutana hivi leo Jumatatu na maafisa wa juu wa masuala ya usalama na sheria kabla ya kutarajiwa kutangaza amri za utendaji kuhusu kanuni za udhibiti wa bunduki. Obama anakutana na mwanasheria mkuu Loretta Lynch, mkurugenzi wa idara ya upelelezi James Comey na wengine katika White House kujadili hatua gani inaweza kuchukuliwa kujaribu kuzuia ghasia za bunduki. Akifanya kazi kupitia amri zake za kiutendaji, rais hahitaji uungaji mkono wa bunge ambalo linaongozwa na wanachama wa chama cha Republican ambao kwa idadi kubwa wamepinga masharti kuhusu umiliki wa bunduki katika nchi hii ya Marekani. Lakini hatua yoyote ambayo Obama anaichukua inaweza kukabiliwa na changamoto za kisheria. Serikali ya Marekani imefunga kituo chake cha ndege zisizoendeshwa na rubani, yani drones, kusini mwa Ethiopia, ambacho kilikuwa sehemu ya juhudi za Marekani za kupambana na ugaidi katika eneo hilo. Ubalozi wa Marekani mjini Addis Ababa umeiambia VOA hivi leo kwamba wanajeshi wa Marekani ambao wako huko Aban Mich, mji ambao kulikuweko na kituo hicho cha drones. Kituo cha Marekani kilifunguliwa mwaka 2011 na kilitumiwa kurusha drones nchini Somalia, ambako ni makazi ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Gazeti la Washington Post limeripoti wakati huo kwamba drones zilikuwa pia zinatumiwa kama makombora ya Hellfire na mabomu ambayo yanaongozwa kwa satellite. Kuniradhi msikilizaji, mabomu ambayo yanaongozwa kwa satellite. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesema ndege hizo hazitakuwa na silaha na zilitumiwa tu kwa upelelezi. Ujerumani imeonya kwamba eneo lisilohitaji hati ya kusafiria huko Ulaya lijulikanalo kama Schengen limo hatarini baada ya Sweden na Denmark kuweka masharti mapya ya uhamiaji katika juhudi zake za kudhibiti mipaka dhidi ya wahamiaji.
Ama kwa hakika unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kupata habari kutoka pembe zote za dunia. Na moja kwa moja tuelekee kule Uganda, ambapo idadi kubwa ya polisi wanafuata wagombezi wa urais Daktari Kizza Besigye na mwenzake Amama Mbabazi kila wanakokwenda, kuwazuia kuingia katika maeneo ya umma kama vile hospitalini na sehemu za ibada, kufuatia agizo la tume ya uchaguzi licha ya kutokuwepo sheria za kuwazuia wanasiasa kuingia katika sehemu hizo. Agizo la tume ya uchaguzi limetolewa baada ya Besigye kuingia katika hospitali iliyo na muuguzi mmoja bila dawa wala vifaa na matibabu ya kuikejeli na kuikejeli serikali yake Museveni kwa kukosa kuwahudumia raia. Wafuasi wake Besigye tayari wameonyesha uhasama wa kufuatwa na idadi hiyo kubwa ya polisi, swala ambalo limezua majibizano makali. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Hatua ya wafuasi wake Dr. Kizza Besigye kujibizana na polisi inafuatia kuwepo kwa idadi kubwa ya polisi katika mikutano ya kampeni ya Besigye, pamoja na kumfuata Besigye kila anapokwenda. Nyinyi si sehemu ya wasikilizaji wetu, si sehemu ya walinda usalama wetu wala polisi tuliopewa na tume ya uchaguzi. Hatutaendelea kuvumilia hali yenu ya kututisha. Idadi kubwa ya polisi wanamfuata Besigye ili kumzuia kuingia maeneo ya umma kama vile hospitali na shuleni. Hii ni baada ya Besigye akiandamana na waandishi wa habari kutembelea hospitali moja mashariki mwa Uganda na kujionea hali mbovu ya huduma katika hospitali hiyo, sakafu na paa vikiwa vimetapakaa, ikiwa na muuguzi mmoja bila dawa wala vifaa vya kutosha vya matibabu, huku wagonjwa wakiwa wanalala sakafuni. Besigye pia alitembelea shule ya msingi magharibi mwa Uganda isiyo na dawati, dirisha na paa za shule vikiwa katika hali mbaya. Polisi sasa hawamtaki Besigye kutembelea maeneo ya umma, ikiwemo hata kwenda katika majengo ya ibada kama vile kanisa. Lakini Besigye anaapa kukaidi mwelekeo wa polisi, akitaka wananchi kujikomboa.
We have to organize ourselves and work to liberate ourselves.
Tunastahili kujipanga na kufanya kazi pamoja kujikomboa. Katiba inanipa haki ya kutembea kila ninapotaka, hasa katika sehemu zote za umma. Hakuna mtu anaweza kunizuia kwenda kanisani. Mgombea wa urais Mama Mbabazi naye haruhusiwi hata kuingia kanisani. Uganda imekuwa nchi inayotawaliwa na polisi. Rais wa sasa Yoweri Museveni ametishia kurejea msituni kwa vita iwapo ataondolewa madarakani, akidai kwamba wapinzani wake wana tamaa ya kupora pesa zitakazopatikana kutoka kwa mafuta uchimbaji utakapoanza. Lakini Besije anasisitiza kwamba lazima kila mtu anufaike kutoka kwa mafuta. Kila mtu anastahili kupata mgao kutoka kwa mafuta. Wawe walioondoka katika ardhi kuruhusu uchimbaji wa mafuta au walio mbali sehemu zingine za Uganda. Uhasama unaongezeka kati ya Museveni, Besije na Mbabazi. Besije akionekana kupinga kila anachosema Museveni. Museveni ameahidi kuinua kilimo hasa cha miwa, huku Besije akisema wakulima nchini Uganda ni watumwa.
Kwanza mkulima ana shida, akatoa jasho tangu asubuhi. Hasa hao wenye wanalima miwa hao ni slaves wa Waindia.
Hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka nchini Uganda. Watu wenye fulana nyeupe waliopewa mafunzo ya polisi ya kuzuia uhalifu, kila mara wakionekana kwenye mikutano yake Mbabazi wakiwa wamebeba fimbo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi kutoka Uganda moja kwa moja hadi kule Zanzibar, ambapo mwishoni mwa juma serikali hiyo imetoa tamko kupitia makamu wa pili wa rais visiwani Balozi Saif Ali Eid. Wametoa tamko la kusema kwamba wako tayari kwa uchaguzi wa marudio na wanasubiri tu tume ya uchaguzi ya Zanzibar kutangaza rasmi tarehe hiyo. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na mwandishi wa Channel 10 Zanzibar Munil Zakaria na kutaka kujua kuhusu hali ya maandalizi yalivyo huko Zanzibar.
Balozi Saif Ali Eid alikuwa akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni na kueleza kwamba gharama za uchaguzi huo zinakadiriwa kufikia shilingi bilioni 7, kiwango ambacho ni sawa na kile kilichotumika katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25.
Sasa wamekushatangaza kwamba wao wako tayari, bajeti ni kama ile iliyopita na wanaweza kwenda kwenye uchaguzi mradi tu tarehe itangazwe. Lakini ukiangalia dhuru za kisiasa zinaonyesha kwamba kumekuwa na mazungumzo mara nyingi tu kati ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na viongozi wa CUF kwenda kuzungumza na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa pengine nini ambacho amezungumzia kuhusu hayo mazungumzo?
Kwa mujibu wa yeye mwenyewe Balozi Saif Ali Eid amesema swala la kurudiwa uchaguzi mkuu pia limehimizwa na kusisitizwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alipokutana na rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad na kufanya mazungumzo nao Ikulu jijini Dar es Salaam Desemba mwaka jana. Amesema kwamba hakukisikia kile walichokizungumza ndani, isipokuwa tu taarifa zilizopata ni kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano naye amesisitiza muhimu wa kurejewa kwa uchaguzi huo, na pia amezungumzia swala la uhalali wa rais Dr. Ali Mohamed Shein kuendelea kuwa rais wa Zanzibar na kunukuu kifungu cha 28 cha katiba ya Zanzibar mabano moja kinachoelezea uhalali wa rais wa Zanzibar kuendelea kuwepo madarakani hivi sasa. Hata hivyo, baada ya kauli hiyo, bado upande wa pili, kwa maana kwamba chama cha wananchi CUF bado kinaendelea kuamini kwamba kwa mujibu wa kauli ya rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein alipokutana na Dr. Magufuli huko Ikulu, alisema kwamba taarifa rasmi itatolewa kwa vyombo vya habari mara baada ya kukamilika kwa mazungumzo yanayowashirikisha viongozi mbalimbali chini ya mwenyekiti wake Dr. Ali Mohamed Shein.
Upande wa waduru za wananchi hivi sasa ukizungumza nao katika maeneo mbalimbali, nini ambacho wananchi wa Zanzibar kwa ujumla wao pengine wao wanasema kuhusiana na taarifa hii?
Kiukweli, siku zote mimi usimamia kwenye ukweli kwamba kwa upande wa Zanzibar unapotaka maoni ya wananchi ni kwamba wananchi wa Zanzibar ni wale ambao upande mmoja wanaunga mkono CCM, upande mmoja wanaunga mkono CUF, na ni wachache ambao wanakuwa hawana egemei upande wowote. Kwa hivyo, kwa popote CCM au wananchi ambao wana ushabiki kwa CCM, kwa popote watakuambia yale ambayo inaunga mkono na viongozi wa CCM. Hali kadhalika kwa upande wa chama cha wananchi CUF, nao watakuambia kwamba msimamo wao ni ule ule uliotangazwa na viongozi wao. Kwa hivyo, inapotokezea kwamba kiongozi wa CCM anapozungumza jambo, kwa popote vile halitokubaliwa au litapokelewa vibaya upande wa pili. Hali kadhalika hivyo hivyo yanapozungumzwa kwa upande wa CUF, nayo yanakuwa yanapokelewa tofauti na upande wa upinzani wao.
Ni mwandishi wa Channel 10 Munil Zakaria akizungumza na Sauti ya Amerika. Na wakati huo huo tukirudi nchini Kenya ni kwamba huko shule za umma zimefunguliwa rasmi kwa mhula huu wa kwanza mwaka huu. Mfumo wa elimu ambao uko nchini unakumbwa na changamoto kadha wa kadha, na katika taarifa inayoambatana na mfumo ulioko sasa wa elimu, mwandishi wetu Muna Hakim ametuandalia taarifa ifuatayo.
Matokeo ya mitihani ya kitaifa iliyotangazwa mwishoni mwa juma lililopita yameibua maswali mengi kuhusu ubora wa viwango vya elimu nchini Kenya. Kulingana na waziri wa elimu nchini humo Fred Matiang'i, wakati wa kutangaza matokeo hayo Jumatano iliyopita, alama za wastani katika shule za msingi zinazosimamiwa na serikali zimeshuka kutoka alama 187 mwaka 2014 hadi alama wastani 180.5 mwaka 2015 ikilinganishwa na shule za kibinafsi zilizo pata alama wastani ya 230. Ripoti ya utafiti wa Benki ya Dunia ilionyesha kuwa walimu nchini Kenya walikosa kuingia madarasani kufikia 70% katika kaunti mbalimbali, jambo lililochangia kudorora kwa matokeo ya mitihani ya kitaifa kwa miaka mitatu mtawalia. Idadi ya wanafunzi wanaofanya mtihani huo katika shule za umma ilipanda hadi watahiniwa 927,790 mwaka 2015 kutokana na elimu ya msingi bila malipo nchini humo. Wasomi na wadadisi wa masuala ya elimu nchini Kenya wanataja ukosefu wa uwajibikaji miongoni mwa walimu na wanafunzi katika shule za umma kama unaochangia matokeo duni yanayoshuhudiwa katika mitihani ya kitaifa. Profesa Hamadi Idiboga ni mtafiti na pia mhadhiri katika chuo kikuu cha Taita Taveta nchini Kenya.
Kazi mara nyingine inawalemea, na pia shida za uajiri, trade union wakipigania haki za walimu, mara nyingine walimu wanakosekana shuleni kwa muda mrefu. Kwa hivyo zote hizo zinachangia kuonyesha kwamba wanafunzi hawafanyi vizuri, na hii ni hali ambayo imeendelea kwa muda mrefu. Hali ukiangalia katika shule za binafsi, huwa madarasa ni madogo, walimu wanawajibika, wanafunzi wanawajibika, wazazi wanawajibika.
Profesa Boga ameshikilia kwamba kuna haki na usawa katika elimu, lakini kuna haja ya serikali kuzingatia masuala miundo msingi wa madarasa kutokana na msongamano wa wanafunzi na kuongeza idadi ya walimu. Na kutokana na visa vya wizi katika mitihani ya kitaifa, msomi huyo ametaja mfumo wa elimu nchini Kenya kuwa huenda unachangia visa vya udanganyifu na sharti hali hiyo ibatilishwe.
Mtu pale ambapo anaweza, iwe ndipo pahali pake na iwe atatafutiwa la kufanya la kiajira kulingana na ule uwezo wake. Lazima kila mtu aende paka university, ama kila mtu awe professor, ama kila mtu awe daktari. Kazi ni nyingi tu, na kila kazi inahitaji kiwango fulani cha elimu. Watoto waangaliwe uwezo wao,
wakiwemo walimu wakuu na manaibu wao, wazazi, wanafunzi wa vyuo vikuu, watahiniwa na maafisa wa polisi walikamatwa na kushtakiwa kwa kuhusika na udanganyifu wa mitihani hiyo ya kitaifa. Huku Rais Uhuru Kenyatta kupitia waziri mpya wa elimu Fred Matiang'i akitoa onyo kali kwa baraza la kitaifa la mitihani kuhusu wizi wa mitihani kila mwaka. Kwa sasa serikali ya Kenya imetangaza uzinduzi wa mabadiliko katika mtaala wa masomo nchini humo utakaohakikisha usawa na kukabiliana na ukabila unaotikisa umoja wa kitaifa. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Mimi ni wako mwanamichezo Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangalia ligi za mpira wa miguu barani Ulaya ambazo ziliendelea mwishoni mwa juma. Huko nchini Uingereza bado hakuna timu inayoweza kujihakikishia kukaa kileleni mwa ligi kutokana na timu kutokuwa na tofauti na pointi nyingi. Arsenal inaongoza ligi kwa pointi 42 ambapo itavana na Liverpool katika mchezo mgumu, kifuatiwa na timu ya Leicester City ikiwa na pointi 40 itakayokuwa na kibarua kigumu mbele ya Tottenham. Huku Man City katika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 39 itavana na Everton. Michezo yote itapigwa Jumatano ya wiki ijayo na tutaweza kujua nani basi atakuwa amekaa pale kileleni. Hali tete ya ligi ya Uingereza vile vile ipo nchini Uhispania. Atletico Madrid wanaongoza ligi kwa pointi 41 mbele ya Barcelona yenye pointi 39 na mchezo mmoja kapuni ama mchezo mmoja kibindoni, wakati Real Madrid ipo nafasi ya tatu kwa pointi 37. Na moja kwa moja tujiunge naye mwana michezo Jason Nyakundi atueleze maandalizi ya wana masumbwi wa Kenya.
Chama cha ndondi nchini Kenya kinalenga kupata takriban wanandondi watano ambao watashiriki katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu mjini Rio nchini Brazil. Mkuu wa chama hicho John Kameta anasema kwamba majaribio ya wale watafuzu mjini Yaounde Cameroon yatafanyika kuanzia tarehe 21 hadi 23 mwezi huu mjini Mombasa. Kameta anasema kwamba lengo lao ni kuongeza idadi ya wanandondi kutoka wawili walioshiriki mashindano ya London mwaka 2012 hadi watano mwaka huu. Ukumbi wa mazoezi wa Modern mjini Mombasa utaandaa mazoezi ya wiki mbili na kuwaalika wanandondi kutoka kote nchini Kenya, ambapo pia shughuli ya kuwachagua wanandondi bora itafanyika. Na katika kandanda, rais wa klabu ya Sofapaka Eli Kalekwa amekanusha madai kuwa klabu hiyo imeuzwa na kubadilisha jina. Kalekwa alisema kwamba timu hiyo ingalipo na itashiriki kamilifu kwenye ligi kuu ya mwaka 2016. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, timu hii maarufu kama Batoto ba Mungu iliendesha shughuli zake kwa kubahatisha, kinyume na ilivyokuwa mwaka uliopita. Sofapaka, ambayo ilishangaza kwa kumaliza msimu huu katika nafasi ya tatu, ilikumbwa na matatizo tele, ikiwemo vitisho vya wachezaji wake kutaka kuhamia kwingineko. Kutokana na ukosefu wa fedha, wachezaji walifanya migomo ya mara kwa mara, na hata kuna wakati mmoja waliingia uwanjani bila kufanya mazoezi yoyote. Wachezaji waliokiama klabu hiyo ni pamoja na Patrick Kagongo, John Njoroge, Anthony Kimani, Enoch Awanda, Duncan Ocheng, miongoni mwa wengine.
Naam, baada ya kutoka nchini Kenya, moja kwa moja tuelekee kwake George Njogopa tupashe ile michuano ya Kombe la Mapinduzi ya Zanzibar.
Timu za Tanzania bara zimehamishia makali yao visiwani Zanzibar, zikitoa onyo kali kwa timu zinazoshiriki ligi ya Mapinduzi ilianza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki. Michuano hiyo inashirikisha jumla timu 12 inakwenda sambamba na sherehe za Mapinduzi zitakazofanyika baadaye mwezi huu. Katika michuano hiyo, Tanzania bara inawakilishwa na timu za Yanga, Azam FC, Mtibwa Sugar na mabingwa watetezi Simba, wakati wenyeji Zanzibar wakiwakilishwa na timu kama Mafunzo, Jamhuri na waliko kutoka Uganda wanawakilishwa na timu ya URA. Baadhi ya wafuatiliaji wa michuano hiyo wameanza kuhisi kwamba lazima kombe hilo litaendelea kusalia Tanzania bara. Maria Tabu Hungwi amekuwa akifuatilizia kwa karibu michuano hiyo.
Timu za Tanzania bara zitaendelea kuwanyanyasa wa Zanzibari na kutoa vichapo kwa timu za Zanzibari. Hii ni kutokana na kwamba hizi timu za Tanzania bara kujipanga vizuri. Tumeshuhudia Yanga ikiendeleza dozi ya bao tatu, mabingwa watetezi nao wamejipanga vizuri, lakini tuna timu nzuri sana ya Azam FC. Pia natoa nafasi kwa timu ya URN, ile timu ya Uganda, kwa sababu nao ni timu nzuri na huwa ikija hapa huwa inaonyesha changamoto.
Hata hivyo, baadhi wa dadisi wa mambo wanasema kwamba ni mapema mno kubashiri mwelekeo halisi wa michuano hiyo. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopo, Sauti America.
Hivi sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kosha.
Bwana Florai Benge, kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atatangaza kesho tarehe 5 mjini Kinshasa orodha ya wachezaji 23 watakaounda timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kushiriki kwenye kombe la mchezo wa kandanda wa CHAN Rwanda 2016. Jumamosi, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya Vita Club ya Kinshasa, kuichapa goli 2-1 kuvutia machozi. Serikali ya DRC ambayo inatoa msaada wa kifedha kwa kuboresha tayarisho ya timu ya taifa ya kandanda Leopards hajaleta msaada wote kwenye timu ya taifa ya volleyball, alisema hii leo mjini Kinshasa kwenye mkutano wa jarida kina bwana Krisie Matata, kiongozi wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Krisie Matata alisema timu hiyo ya taifa ya volleyball ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inastahili kusafiri kesho mjini Brazzaville kucheza mechi ya kusaka tiketi ya kushiriki kwenye mchezo wa Olympic wa Rio de Janeiro nchini Brazil. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya South America michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Na sasa ni basketball. Ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani iliendelea mwishoni mwa juma, ambapo ikiwa ni msimu wake wa mwisho, Kobe Bryant aliiwezesha Lakers kuifunga Phoenix Suns kwa pointi 97-77. Miami Heat walitoka wababe kwa Washington Wizards kwa pointi 97-75. Michezo mingine ilikuwa New York Knicks 111 Atlanta Hawks 97. Chicago Bulls wao waliifunga Toronto Raptors kwa jumla ya vikapu 115-113, huku Portland Trail Blazers wakifunga Denver Nuggets kwa jumla ya pointi 112-106.
Wiki ijayo basi, hatua ya mtoano ya ligi ya mchezo wa American football inaanza, ikiwa ni kuelekea katika moja ya matukio makubwa sana ya kimichezo hapa Marekani, yani Super Bowl 50. Wiki ijayo tutakuwa na mengi kuzungumzia hayo. Mimi nikisaini kitabu cha Kwa Heri, naitwa Idi Ligongo. Tuonane wiki ijayo katika michezo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Magaidi wa kundi la Islamic State leo Jumatatu wameshambulia maeneo muhimu yanayotoa mafuta nchini Libya, lakini uvamizi huo umedhibitiwa. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Libya. Kiongozi mmoja wa upinzani nchini Sudan amesema chama chake kitatii mwaliko wa Umoja wa Afrika na kuhudhuria mkutano ulioitishwa na umoja huo nchini Ethiopia baina ya chama hicho na serikali ya Rais Omar al-Bashir.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera ya serikali ya Marekani.
Bodi ya wakurugenzi ya mradi wa maendeleo wa Millennium, The Millennium Challenge MCC, ilifanya mkutano wake wa robo mwaka hapo Disemba 16 mwaka jana, na iliidhinisha nchi tatu kuwa zimefikia viwango vya MCC na nchi mbili zinakaribia kufanikisha malengo ya mradi huo. MCC ni idara huru ya serikali ya Marekani, inafanya kazi kupunguza umaskini duniani kupitia ukuaji wa kiuchumi. Nchi tatu kati ya tano ni washirika wapya wa MCC na zote zimefanya kazi kwa bidii kuboresha utendaji wao kufikia malengo ya MCC ambayo yanaangalia dhamira ya nchi katika kufanikisha utawala bora, uhuru wa kiuchumi na uwekezaji kwa ajili ya watu wake. Bodi hiyo iliichagua Ivory Coast, Kosovo na Senegal kama nchi mpya zilizostahiki kuingia katika mkataba wa malengo ya MCC. Ivory Coast, ambayo ilichaguliwa mwezi Disemba mwaka 2014 katika mradi wa awali wa ukaguzi na matayarisho, hivi sasa itaingia kwenye mradi kamili baada ya kuendelea kuonyesha mafanikio katika natija zake na kufikia kiwango cha juu cha uthabiti wa kisiasa. Kosovo, ambayo ilifaulu viwango vya MCC kwa mara ya kwanza baada ya kupiga hatua kwenye haki za kidemokrasia, ni mshirika mpya wa MCC. Senegal ilikamilisha kwa ufanisi hatua zake za kwanza za MCC mwezi Septemba na ilionyesha mafanikio kwenye natija zake za utendaji kazi katika kipindi chote cha ushirika wake. Kwa nchi zote mbili, Senegal na Ivory Coast, bodi hiyo imeshauri kwamba MCC itafute sehemu zenye uwekezaji muhimu zinazokabiliana na vizuizi katika ukuaji wa kiuchumi wa kikanda mbali na uwekezaji wa ndani, huku ikitambua haja ya kuwepo na mamlaka ya kisheria ili kuimarisha ukuaji wa kikanda. Bodi hiyo pia imeichagua Togo na Sri Lanka kujiunga na mradi wa awali wa MCC. Togo imeonyesha mafanikio kwenye utendaji kazi katika kipindi cha miaka michache iliyopita. Sri Lanka imeanza juhudi fasaha katika kipindi cha mwaka uliopita kuimarisha taasisi zake za kidemokrasia, kuboresha utawala na kurejesha tena ulinzi wa haki za binadamu. Nepal, Niger na Ufilipino zilichaguliwa tena na bodi kuendeleza malengo yao. Bodi imechagua tena nchi zote zilizo katika mipango ya maendeleo kama sehemu ya utaratibu wa uchaguzi wa kila mwaka. Bodi iliakhirisha upigaji kura wa kuichagua tena Tanzania na Lesotho kwa ajili ya miradi kamili ya MCC hadi masuala kadhaa yanayozusha wasiwasi katika utawala katika nchi zote mbili yameshughulikiwa. Hatimaye bodi imethibitisha tena dhamira yake ya kuendeleza miradi kamili kwa ajili ya Mongolia na kuisaidia mshirika muhimu India ili kuendeleza mbele ukuaji wa kiuchumi na kupunguza umaskini huko Asia Kusini. Marekani kupitia Millennium Challenge Corporation inajivunia kufanya kazi na washirika wake wapya na wa zamani katika kufikia changamoto za maendeleo katika miaka ijayo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu, na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Miri Mgawe kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
BMJ Muridhi,
tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwanana usio na bughudha.